sosial yardım alınmasına dair təlimat dəyişdiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının daha 3 üzvü məlum oldu. Bugün Qəzzədə Həmasın 10 minlərlə tərəfdarı yürüşə çıxıb. Bugün İranlılar yerli şuralara və nüfuzlu dini orqana səs verirlər. İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Gələn il ünvanlı sosial yardım alınmasına dair təlimat dəyişdiriləcək. Vətəndaşdan ünvanlı sosial yardım almaq üçün istənilən 17 sənədin siyahısı azaldılacaq. Bunu bugün Milli Məclisin iclasında Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadirə Cəbri deyib. Onun sözlərinə görə ünvanlı sosial yardımla bağlı qanunda heç bir maniə olmasa da nazirliyin təlimatında yardımın paylanması ilə bağlı bürokratik əngəllər var. Mərkəzi Seçki Komissiyasında boş qalan 5 yerin 3-ünün də sahibi müəyyənləşib. Ümid Partiyasından Akif Qurbana, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından Almaz Qəhrəmanlı, Ədalət Partiyasından Oqtay Qəhrəmanlı MSK-ya üzv olacaq. Bəzi deputatlar bununla razılaşmayıb, azlıqda olan partiyaların komissiyada təmsil olunmasının müəyyənləşməsi qaydalarını ədalətsiz adlandırırlar. Spiker Oqtay Əsədov isə hər şeyin qanun əsasında həyata keçirildiyini deyib. Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı prezidentin təklifləri Milli Məclisin gündəliyindən çıxarılıb. Bugün Respublika Bankına binada partlayıcı qurğu yerləşdirilməsi ilə bağlı anonim zəng gəlib, zəngdən dərhal sonra Xəqani küçəsində yerləşən bankın bütün əməkdaşları evakuasiya olunub, ancaq binadan heç nə tapılmayıb. Bugün Qəzzədə hakim Həmas fraksiyasının 10 minlərlə tərəfdarı yürüşə çıxıb. Dünən Həmasdan olan baş nazir İsmail Haniyanı aparan maşın karvanına atəş açılmışdı. Haniyə bu hücuma görə prezident Mahmud Abbasın tərəfdarlarını suçlayıb. Bugün İranlılar yerli şuralara və nüfuzlu dini orqana səs verirlər. Prezident Mahmud Əhmədinəcad hakimiyyətə gələndən bu onun üçün ilk seçkidir. Həm bu məclisə, həm də şəhər və kənd şuralarına seçkilər prezidentin rəqiblərinin nüfuz qazanıb-qazanmamasını göstərəcək. Qırğızıstan parlamenti hökuməti Birləşmiş Ştatlarla 2001-ci ildə imzalanmış müqaviləyə yenidən baxmağa çağırıb. Həmin müqaviləyə görə Birləşmiş Ştatlar bu ölkədə hərbi baza qurub, Əfqanistandakı əməliyyatlarda istifadə edib. Avropa Birliyi İranı holokostu şübhə altına alan konfransa sponsorluq etdiyinə görə tənqid edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Belarusda həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə Moskvada danışıqlara başlayıb. Hazırda iki ölkə arasında enerji təchizatı ilə bağlı gərginlik var. Bugün apellyasiya məhkəməsi Sakit Zahidova qarşı məhkəmə hökmünü qüvvədə saxlayıb. Sakit Zahidovun özü və vəkili Vüqar Xasiyev məhkəmə qərarının qeyri-qanuni olduğunu, siyasi xarakter daşıdığını bildiriblər. Sakit Zahidov narkotik saxlanması və istifadəsinə görə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Sonda sabaha gözlənən hava haqqında. Sabah səhərdən hava tədricən açılacaq. Gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Gecə 1-3, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonlarında isə bu gecə yağıntı olacaq, səhər duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 7-12 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə 0-3 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər, ancaq bizdən ayrılmayın. Təxminən 2 dəqiqədən sonra efirdə İlkin Məmmədovun ikisi bir yerdə rubrikası olacaq. Bu saatdə isə xəbərləri bizdən eşitdiniz. Məndən Arifə Kazımovadan.
Və məndən Rövşən Əliyevdən.
Sağ olun.
Sağ olun, mən qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yeah.
boyda?
Yox, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizdə müzakirə mövzumuz gender bərabərliyi haqqında qanun olacaq. Qonaqlarımız isə ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə və insan haqları məsələləri üzrə məsul işçisi Ingrid Gosinger və bu qanun layihəsinin müzakirələrində aktiv iştirak edən deputat Yevda Abramovdur. Bildiyimiz kimi, parlament artıq 3-cü oxunuşda qadın və kişilərin gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunu qəbul edib, Prezident İlham Əliyev isə bu ayın ilk günü onu təsdiqləyib. Bu qanunun parlamentdəki ilk oxunuşu və ikinci oxunuşundakı müzakirələrindən sonra ATƏT-in Bakı ofisində dəyirmi masa keçirilmişdi və bu dəyirmi masada bir sıra iradlar səsləndirilmişdi. İlk sualım Ingrid xanım olacaq. Bu iradlar hansılar idi?
First of all,
Məşərlərdən biri o idi ki, iştirakçıların əksəriyyəti belə qənaətə gəldilər ki, birinci oxunuşdan keçən qanun layihəsi əslində ikinci oxunuşdan keçən qanun layihəsindən daha yaxşı idi.
The participants of the round table
Həmçinin həmən iştirakçılar arasında belə bir təəssürat oyanmışdır ki, ikinci qanun layihəsinin hazırlanması tərzi ümumiyyətlə ola bilsin ki, beynəlxalq öhdəliklərdən irəli gələn bir təzyiq nəticəsində bu qanun layihəsinin tez bir surətdə qəbul olunması məqsədi ilə qəbul edilmişdir. İştirakçılar həmçinin xüsusi olaraq qeyd etmişlər ki, həmin qanun layihələrinin qəbulundan öncə geniş miqyaslı bir ictimai müzakirəyə ehtiyac var idi. Bizim qeyd etdiyimiz şərhlərdən də biri o idi ki, qanunda istifadə edilmiş terminlər, demək, qadınlara qarşı bütün növ ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması üzrə beynəlxalq konvensiyadakı istifadə olunan terminologiya ilə eyni olmalıdır. Misal üçün, orada istifadə edilən ifadələrdən biri odur ki, gender zəminində ayrı seçkiliyin qarşına alınması. Halbuki bu konvensiyada bu gedir ki, cinsi zəmində ayrı seçkiliyin qarşına alınması.
It is a very useful
Həmin ikinci qanun layihəsindən bağlı şərhlərimizdən biri də o idi ki, baxmayaraq ki, bütün hüquqşünaslar bu məsələdən agahdır, lakin qanun layihəsində qeyd edilməli idi ki, qanunun beynəlxalq qanunlarla ziddiyyət təşkil etdiyi halda beynəlxalq qanunun üstün götürülməsi haqqında bir müddə olmalı idi.
Another point would be that was made during the round table.
Digər şərhlərdən də biri isə o idi ki, həmin qanun layihəsində Azərbaycanın digər qanun vericiliyində olan müddəalar həmin olduğu kimi həmin qanun layihəsində də əks olunmuşdur və bizim mövqeyimiz ondan ibarət idi ki, digər qanun vericilikdə olan müddəaların əslində bu qanun layihəsində daha çox praktiki şəkildə təqdim edilməli idi ki, həmin o qanun layihələri, qanun müddəalarının tələbləri nə cür həyata keçiriləcək.
What was very interesting and that
demək, dərmi masada qızğın müzakirələr doğuran mövzulardan biri də kvota mövzusu idi. İştirakçıların böyük əksəriyyəti belə hesab edirdi ki, kvota sisteminin tətbiqi çox vacib idi, heç olmasa müvəqqəti bir addım kimi.
Temporary measure that means
müvəqqəti addım kimi deyəndə biz onu 2-5 il müddətinə, bəlkə də 2-7 il müddətinə kvota sistemi tətbiqini nəzərdə tuturduq. Son iki şərhlərdən birini də qeyd edim ki, həmin qeyd ondan ibarət idi ki, əgər bu qanun qəbul edilərsə, Azərbaycan digər qanun vericiliklərində də bu qanun tələblərinə uyğun müəyyən dəyişikliklər edilməsi vacibdir.
And another suggestion was made that
Və sonuncu şərhlərimizdən biri də o idi ki, genderlə bağlı statistik məlumatın saxlanılması və aparılması qanunla tələb olunmalı, qanunda öz əksini tapmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Bu ATƏT-in Bakı ofisindən Ingrid Gosinger-in fikirləri idi. İndi parlamenti təmsil edən Yevda Kərimova üzümü tuturam. Yevda müəllim, bu sadalanan iradlardan hansılar sonuncu oxunuşda nəzərə alınıb?
Heç qanunun qəbul edilməsində heç bir tələsiklik olmayıb və məsələn mən Milli Məclisin parlament üzvüyəm və heç bir tərəfdən bizlərə təzdiq olmayıb ki, bunu hansı müddətəsə tez qəbul edin və Milli Məclisin təsdiqini verin. Mən elə bir şey olmayıb. Düzdür. kanunda bir sıra anlaşılmayan, bizim leksikonumuza yad olan, Azerbaycan dininde oturuşmayan bazı mefhumlar var. Bunu da her bir deputatın özünün subjektif fikirleri olup, mesela ben de bir milletvekili kimi kanunun o seçilmiş başlığından narazıyam. Kişi ve kadınların mütevze gender beraberlik teminatları hakkında kanun. Ama esil kanunun maddelerini okuduktan sonra böyle bir neticeye gelirsen ki burada kişi ve kadınların beraberliğinden söhbet gelmiyor. Yani hukuklarının ve imkanlarının beraberliğinden söhbet gidebilir. Düzdür, Milli Meclis'in sonuncu, üçüncü okunuşunda öyle gender kimde kabul edildi. Ama orada bazı anlayışların açılması da tövsiye edildi. Sonra burada kvota meselesinden söhbet getirdi. Eğer söhbet beraberlikten gelirse, kvota ile beraberlik sözü birbirine eksdi. Söhbet hansı kvotadan gelir? Deki parlament seçkilerinde, bugün parlament seçkilerinde seçilmiş kadınlar seçilmiş kişilerden azdı. Ve ben bunu tabii kabul ederim ki kadınlar bundan narazı kalarlar. Ama söhbet ondan gelir ki halk belə seçim edib. Ne kişiler için işe kabul edilmekte kuota var, ne parlament seçkilerinde seçilen insanlar için kuota var. Ona göre kuota sözü biraz kanunun başlığıyla eks güdde durur. Ona göre kuota sözü keçmedi. Keçmeyen müəyyən mərhələlərdən, müəyyən maddelerden biri de bugün seksual kısınamadır. Yani bu tam açılmalıdır. Eğer idare veya müəssisə rəhbəri yanında işleyen bir insana, özür istəyirəm, əllə toxunubsa veya ona bir söz deyibsə, bu əllə toxunmanı veya ona edilen sözün sübuta yetirilmə mexanizmi necə olmalıdır? Bu işdə ümumiyyətlə bir hərci-mərciliyə getirib çıxarmaz mı? Bunun üçün məhkəmələr qurulmalıdır mı? Ona görə sosial, demək seksual qısnama məsələsi geniş müzakirə edildi. Ve düzdü, kabul edildi, ama tövsiye edildi ki cinayet məcəlləsində müəyyən değişiklik edilməlidir. Bu kanunun özünün kabul edilməsi bizim qanunvericilik bazamızda olan bir sıra kanunlarda da değişiklikler etməyə biz məcburuq. Bu kanunun işlemesini, mexanizminə nəzarət edən icra hakimiyyətinin kim olması məsələsi bugün biz milletvekili olarak bizim için de maraqlıdır. Kime verilməlidir? Ombudsmana mı? Yoksa ailə, uşaq, kadın problemlerine mi? Eğer bu aile uşaq, kadın problemine verilecekse bu yine gender beraberliğinin pozulması değil mi? Azerbaycan'da kişi, oğlanların, kişilerin problemlerini öğrenen bir teşkilat yoktur. Ve söhbet bundan gelir. Olabilir ki bizim bu problemlerle, bizim bu değişikliklerle ATƏT razı değil. Ama kanun bu ebedi değil ki. Bu bir keçid dövrü üçündür. Biz kanunçuluğu öğrene öğrene gelirik. Dünya kanun praktikasından istifadə edirik ve gelecekte ola bilər ki biz kanunlara əlavələr edəcəyik, dəyişikliklər edəcəyik. Yani bu böyle bir faciə değil. Ölkələr konstitusiya alanında dəyişiklik edirlər. Ama bugün Azerbaycan cəmiyyətinin sosial sifarişi olarak bu kanunun bu şekilde kabul edilmesi mənə gəlir ki böyle bir qəbahat değil.
Çok sağ olun Yevdan Əlim. Burada bir sualın yeri gəlib çıxıb. Eğer bu kanunla bağlı hələ də ekspertler ve kanunu kabul edənlərlə icra edənlər arasında fikir ayrılığı varsa, bu qanundan götürək seksual qısnama veya cinsi zorakılıq ya da ayrı seçkili ile üzleşen insanlar necə yararlana bilər?
Bu meseleler müzakirə vaxtı da Milli Məclisdə ortaya çıxdı. Elbette qanun işləmirsə, cəmiyyətdə işləmirsə, onun mexanizmi yoxdursa, o qanun qanun deyil. Ve mən bayağı dedim, bu qanun artık kabul edilib, bu yaxınlarda Cənab Prezidentin sərəncamı ilə hansısa mən deyə bilmərəm, icra hakimiyyəti bu qanunun işləməsinin məsuliyyətini üzərinə götürəcək. Ondan sonra sizin bayağı dediyiniz kimi, hər bir vətəndaş cinsindən asılı olmayaraq, istər qadın, istər kişi, düzdür, bu sadə cəmiyyətdə qadın zorakılığı çox ümdə bir məsələdir, bir problem kimi ortaya atılıb, bunun üçün də qanun hazırlanır və bütün beynəlxalq təşkilatlar bu işə bizlərə yardım edir. Bu insanlar birbaşa həmin idarəyə, həmin orqana şikayet edə bilərlər, müraciət edə bilərlər. Və bundan əlavə mən bayağı dedim ki, cinayet məcəlləsində də değişikliklər olacaq və həmin cinsi qısnama adı maddəsi altında müəyyən cəza ramkası çərçivəsi müəyyənləşdiriləcək və o həmin işçi özünün rəhbərinə qarşı əgər qısnamanı sübut edə bilən dəlilləri varsa cinayet işi kaldıra bilər və orada yəqin cərimə mi, hansısa cəza maddələri, o bəndləri nəzərdə tutulmuş bəndlərə şamil ediləcək.
Well, first of all, I think the law on equality.
Birinci onu qeyd edim ki, qanun ailə zorakılığı qurbanlarına hər hansı bir yardım vasitəsini göstərmir.
And it actually is not a law.
Və əslində bu heç də yerli ailə zorakılığı qurbanlarına dəstəyin göstərilməsi qanunu deyil.
For that you have.
Bunun üçün təbii ki, Azərbaycanda cinayət məcəlləsi var və gələcəkdə qəbul ediləcək ailə zorakılığı qanunu olacaq.
What the equality law could do is, and I'm coming back to.
Lakin bu gender bərabərliyi qanununun əhəmiyyəti ondan ola bilər ki, misal üçün cəmiyyətin müxtəlif sferalarında qadınların iştirakının sayı kişilərin bərabərləşdirilməyə doğru getsə, belə hallarda ailə zorakılığı qurbanları qadınlar demək öz başına gələn hadisələri gedib kişi polisinə deyil, polis orqanlarında sayın çox olacaq qadınlara üst tutaraq öz dərdlərini başa sala bilərlər.
To a male police officer. And I'm coming from Austria, so if
mən Avstriyadan gəldiyim üçün bir misal vermək istəyirəm. Tutaq ki, belə götürək, mənim dayım oğlu öz yoldaşını döyür və yoldaşı gəlir mənə şikayət edir.
And complains about this. She complains to me and asks me.
Tutaq ki, gəlib məndən xahiş edir ki, mən polislə əlaqə saxlayım və polislə görüşdə mən də iştirak edim.
In a meeting with the police. In Austria, I have the right.
Belə halda Avstriyada biz təbii ki, qadın polis nümayəndəsinə müraciət edirik və qadın polis nümayəndəsi həmin qurbanla söhbət edir.
She would explain what happened to her.
Ola bilsin ki, qurban təkcə polis, qadın polislə söhbət etməyəcək, həmçinin də tutaq ki, aldığı zərbələri də göstərəcəkdir.
For that reason, we
və bu məqamları nəzərə almaq üçün bizim polis orqanlarında kvota sistemi tətbiq edilir.
And so on.
Təşəkkür edirəm həm Ingrid xanıma, həm də Yevda müəllimə fikirlərinə görə. Verişimiz az sonra davam edəcək və biz qanunun şəxsi həyata tətbiqindən danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə dalcıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nə eləmi, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa, orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, ha? Az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülnara da Allah bir oğlan yetirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsi zamanı əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri də qanunun tətbiq sahəsi idi. Layihədə yazılırdı ki, qanun siyasi, iqtisadi, sosial sahələrə şamil edilir. Şəxsi həyatı tətbiq edilməyən bu qanun istənilən effekti verə biləcəkmi?
Əlbəttə, mən burada həm vətəndaş mövqeyində dururam, həm də millət vəkiliyəm. Mənim ümumiyyətlə mövqelərimdə o qədər də bir-birinə əks olan xüsusiyyətlər yoxdur. Qanunun üçüncü maddəsi çox gözəl göstərir ki, bu qanun şəxsi ailə həyatına, dini icmaların fəaliyyətinə şamil edilmir. Bu elə belə yazılmayıb. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində ailəyə xüsusi hörmət var, xüsusi qayğı var. Bilirsiniz ki, Qafqazlılar həmişə özlərinin ailədəki münasibətlərində bütün xalqlara, bütün dünyadakı xalqlara nümunə olub. O və bugün xanım Angelinin dediyi kimi düzdür. Cəmiyyətdə bir ailə zorakılığı var. Bu da yəni bizim daxilimizdən gəlir. Yəni kişinin qadın üzərində nisbətən üstünlük psixologiyasına həmişə sədaqətli olmasından gəlir, irəli gəlir. Yəni biz evə kişi girir. Bugün əlbəttə bütün bunlar Avropa dəyərləri ilə ziddir. Amma yenə deyirəm ki, biz bundan hələlik qaça bilmirik. Bugün bu qanun dini icmaların fəaliyyətinə heç bir təsir edə bilməz. Qadın əmək fəaliyyəti göstərmir, bütün günü dini ibadət edir. Ayrı-ayrı icmaların özlərinin icma nizamnamələri və müqəddəs kitablarının tələb etdiyi üçün bu qanun onlara şamil edilməyəcək.
Well, as I said that it shouldn't.
Bayaq qeyd etdiyim kimi, həmin qanunun tətbiqi təkcə siyasi, iqtisadi, sosial sahələrlə məhdudlaşdırılmamalıdır. Bu sahələrə həmçinin ailə sahəsi və istərsizsə hərbi sahədə daxil edilməlidir.
I haven't seen any law on equality that actually.
Onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən nəzərdən keçirdiyim bir neçə dövlətlərin bərabərlik qanunları haqqında heç belə bir müddə yoxdur ki, bu bərabərlik qanunu hər hansı bir məhdud bir sahələrə şamil edir. Ümumiyyətlə, bunun tətbiqinin ancaq müəyyən sahələr tətbiqi özü özlüyündə bərabərliyin pozulması deməkdir. Bəli, elə qanunlar var ki, elə dövlətlərin qanunları var ki, orada bu göstərilmir. Ancaq belə məhdudlaşdırılması da yoxdur.
That is not only inconsistent with CEDAW.
Demək, əslində qanunda belə bir maddənin olması nəinki qadınlara qarşı bütün ayrı seçkinin formalarının qarşısını alan beynəlxalq konvensiya, hətta Azərbaycan konstitusiyasının tələblərinə də ziddir.
I'm not saying that there should be.
Mən demirəm ki, Azərbaycanın polis və yaxud da ki, hərbi orqanlarında qadınlarla kişilərin mütənasibliyi 50-50 olmalıdır.
And I'm certainly also not saying that there should be.
Lakin biz bu qanundan gözləyirdik ki, həmin qanun qadınların qeyri-ənənəvi sahələrdə də sayının artırılmasını, ümumiyyətlə qadınların sosial iştirakının artırılmasını mümkün edən bir mexanizm şəklində olacaqdır.
I hear constantly the word.
Mən burada bir neçə dəfə mentalitet sözünü eşitdim.
And the equality law.
Təbii ki, bu qanun Azərbaycana aiddir. Azərbaycanın şəraiti nəzərə alır.
And it takes into consideration Azərbaycani traditions.
Və təbii ki, burada Azərbaycan adət-ənənələri nəzərə alınıb həmin qanunla qanun müzakirə edilərkən və ola bilsin hər hansı bir maddənin daxil edib edilməməsi ilə bu səbəbdən doğur.
But unfortunately, I really really do not think.
Lakin mən bir fikirlə razı deyiləm ki, qadınlara yalnız zərif məxluq kimi baxılır, qadınlara yalnız bir nəcib, incə bir məxluq kimi baxılmasının əleyhinəyəm. Həmçində onun əleyhinəyəm ki, qadınlara ancaq ailə iştirakçısı, ailənin ehtiyaclarının ödənilməsi, öz yoldaşına daim diqqət yetirən bir məxluq kimi baxılsın. Mən həmçinin istəyirəm ki, qadınlar ümumiyyətlə müxtəlif sahələrdə fəal olsunlar, misal üçün hüquq sahəsində və sairələrdə də onların rolunu görsünlər. Və ümumiyyətlə, qadınla kişi arasında bioloji, təbii fərqlər olsa da belə, bunlar belə şişirdilməməlidir ki, həmin ziddiyyətlər həmin o fərqlərdən doğur.
And educational development. I think this is positive.
Və mən hesab edirəm ki, bu pozitiv diskriminasiyadır və beləliklə bu demək, qadınların istər təhsil sahəsində, istəyər peşə fəaliyyətləri sahəsində imkanları məhdudlaşdırılır və bu təbii ki, onların həm də psixologiyasına təsir göstərir.
It is not good if we tell the women in Azerbaijan that.
Əgər qadınlara deyilirsə ki, onlar nəcib olmalılar, onlar ancaq ailəsi haqqında düşünməlidirlər, təhsilin dalınca qaçmalılar və yaxud da ki, fiziki əmək tələb edən işlə məşğul olmamalılar, mən bu fikirlə razı deyiləm.
There are a lot of women in Azerbaijan.
Azərbaycanda çox müvəffəqiyyətli, uğurlu, demək, biznes qadınlar, bizneslə məşğul olan qadınlar da var.
Now why do we restrict this?
Nəyə görə Azərbaycan digər qadınları da bu yolu keçə bilməzlər? Nəyə görə onlar bu sahələrdə uğur qazana bilməzlər? Onlar qazana bilərlər, eyni zamanda da ailə başçısı, həyat yoldaşı da ola bilərlər.
So I think we have passed the
və qadınların ancaq ailə işlərindən, uşaqlarla məşğul olması dövrü artıq bitib və əgər qadınlara belə bir şey müntəzəm olaraq onların həyat dövrü tərzində deyilirsə, təbii ki, qadınlar bu belə bir şey inanacaqlar və onlar da öz uşaqlarını bu səbkidə böyüdəcəklər.
Telling this to their sons and daughters in the future.
Yevda müəllimə təşəkkür edirəm. Eyni sualı İngrid xanıma da verirəm. Şəxsi həyata tətbiq edilməyən qanun effektiv olacaqmı?
Bilirsinizmi, heç bir cəmiyyətdə ideal qanun yoxdur. Və biz bu qanunu işləmək üçün qabil etmişik. Arxivə tullayıb atmaq üçün yox. Ona görə bugün hələ ATƏT-in bir sıra iradları bu qanunda öz yerini tapmayıbsa, hələlik cəmiyyətin bizə bir sosial sifarişi belə bu şəkildə qurulub. Hələlik bugün biz bizim cəmiyyətimizdə qadın hər hansı bir rolu tuta bilməyibsə, bunun təqsirkarı qanun deyil. Yəni, bunun təqsirkarı cəmiyyətin sifarişi belədir. Polisdə də qadınlar işləyə bilər, ola bilər qadınla güc nazirimiz də ola bilər. Bugün bizim çox gözəl xanımlarımız müəyyən postlarda işləyirlər və mən bir kişi kimi tərəfdaram ki, ən gözəl vəzifələrdə, ən aparıcı vəzifələrdə qadınlar işləsin. Çünki qadınlar korrupsiyaya az meyilli olurlar. Mənim aləmimdə olarsa sürücülərin 80%-ni qadınlara tapşırıram. Çünki qadın sürücü çox gözəl sürür, qanunlara çox gözəl riayət edir. Amma bunlar mənim istəyimdir. Bütün bu mənim şəxsi istəklərimi hələ bugün qanunda təsbit etmək düzgün olmazdı.
Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra davam edəcək.
Yenə mısmarığını sallayıbsın. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir olub.
Güya sən işləsən rokerlər olacaq.
Sənə nazım aşalmazdım hər halda.
Azı, sən Allah tez qalxın, ki, yenə başlayıb artıq.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
Ona söz daha, əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xəstdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox, mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanızın işləməyə icazə verdim.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gender problemlərindən sonranın ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Gender bərabərliyi haqqında qanunla bağlı Yevda müəllim, İngrid xanım, başqa nəsə demək istədikləriniz qalıbmı?
Well, I thank the member of parliament for
mən bizim parlamentar həmkarımızı təşəkkürümü bildirmək istəyirəm onun qeyd etdiyi bəzi misallara görə və onun göstərdiyi kimi Azərbaycanda qadın sürücülərinin çox olması ehtiyacı və qadınların ümumiyyətlə korrupsiya az meyilli olması bu bir faktdır və bunu kişi xilalarından eşitməyimə çox məmnunam.
We certainly would always like to be.
Təbii ki, biz həmişə istərdik ki, bizə hörmət olsun.
And we will never.
Və əgər qadınlar tutaq ki, hər hansı bir partiyada lider vəzifəsi və yaxud da ki, məhkəmə hakimi vəzifəsi tutulursa, bu iş o deməkdir ki, onlar öz nəcibliyini, qadınlığını itirirlər.
And the last comment I would like to make, I would be really happy.
Və həmçində onu qeyd etmək istəyirəm ki, ATƏT bu qanunun tətbiqini effektivliyini artırmaq üçün ATƏT-in hüquq şöbəsinin yardımından istifadə edə bilər və ümumiyyətlə bir sıra beynəlxalq ekspertlərin köməyini biz Azərbaycan hökumətinə təqdim edə bilərik.
Pool of international experts help implement this law on equality.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərindən sonra verilişimizdə bugün gender bərabərliyi haqqında qanundan danışırdıq. ATƏT-in Bakı ofisindən xanım İngrid Gosinger və deputat Yevda Abramovun yardımı ilə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, qayalarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.